Πώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλημέρα, αγριόχινες!
Εδώ είμαστε και σήμερα, μαζί σας.
Που αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε. Να αρχίσουμε χορευτικά σήμερα.
Είμαστε ακόμη στο βυθό.
Και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Να βάλουμε ένα χορευτικό έτσι με βυθό και πλάσματα του βυθού.
Εννοείται, αφού το παραμύθι μας το χθεσινό που συνεχίζεται και σήμερα είναι 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Πρέπει και εμείς να βυθιστούμε. Αλλά να βυθιστούμε ζωντανά, ζωηρά.
Ζωηρά.
Κάνουμε τα μακροβούτια μας, ακούγοντας τη μουσική. Δεν χτυπάμε βέβαια ούτε το κεφάλι μας, ούτε την κοιλιά μας πέφτοντας. Προσέχουμε πως πέφτουμε. Φανταστικές βουτιές. Μπορούμε να ξαπλώσουμε, να κουνήσουμε τα πόδια μας ψαλιδάκια πάνω κάτω, όπως ακριβώς κουνάει την ουρά του ένα ψαράκι, ή όπως κάνουμε όταν κολυμπάμε. Τα χέρια μας στο έδαφος και πλατσουρίζουν και αυτά. Γυρίζουμε και βαρελάκια. Επιτρέπεται να γυρίσουμε και βαρελάκια γύρω-γύρω-γύρω για να αλλάξουμε θέση. Και ξανά γυρίζουμε στη θέση μας. Κινήσεις λοιπόν που θυμίζουν βουτιές, θάλασσα και χαλάρωση. Τεντώνουμε δηλαδή τα χέρια μας, μπορούμε να τα τεινάξουμε, και τα πόδια μας μπορούμε να τα τεινάξουμε, ή να λυγίσουμε τα πόδια μας δυνατά-δυνατά, έτσι πλάτς-πλούτς-πλάτς-πλούτς. Αυτό θα μας βοηθήσει και να ξεμουδιάσουμε και να γυμναστούμε, μα προπαντός να παίξουμε.
Βάλε και το τραγούδι που λέει, που δείχνει όλα αυτά μέσα στο βυθό, τα ψάρια και όλα αυτά, να το βάλουμε.
Να τα δούμε στη φαντασία μας,
Έτοιμη είμαι. Έτοιμη. Θα βάλω μάσκα και φιάλη οξυγόνου και βατραχοπέδιλα.
Ξεκινάμε.
Κοίτα, μες μαζί μου στο βυθό το μαγικό. Ψάρια, χταπόδια, καβουράκια χορεύουν όλα στο νερό. Βουτιά, βουτιά, πάμε βαθιά. Κύματα παίζουν με τη στεριά. Δελφίνια, φάλαινες, χελώνες μικρές. Ο κόσμος του βυθού, μαγικές στιγμές. Ο αστερίας χαιρετάει με τα πέντε του χεράκια, κι ο υπόκαμπος γελάει με φυσαλίδες κολυμπάει. Βουτιά, βουτιά, πάμε βαθιά. Κύματα παίζουν με τη στεριά. Δελφίνια, φάλαινες, χελώνες μικρές. Ο κόσμος του βυθού, μαγικές στιγμές. Μεδούσες σαν ομπρελίτσες χορεύουν αργά στο νερό, και ένας καρχάριας μεγάλος περνάει, μα δεν είναι κάκος. Ο βυθός είναι ένα θαύμα γεμάτο ζωή και χαρά. Αν αγαπάμε τη φύση, θα είναι πάντα καθαρά. Ο
βγούμε στην επιφάνεια από το τραγούδι μας που ήμασταν κάτω από το βυθό και να βυθιστούμε τώρα στο παραμύθι μας.
Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του παραμυθιού του Ιουλίου Βέρν, 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα.
Εμείς είμαστε όλοι και όλες με τεντωμένα αυτιά, Κατερίνα.
Ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, ταξιδεύουμε μαζί.
Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πήρα τη μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Επόμενος σταθμός μας η Κεϊλάνη, το νησί των Μαργαριταριών. Ο πλοίαρχος Νέμο μας κάλεσε να βουτήξουμε μαζί του και μας οδήγησε ως την υποθαλάσσια σπηλιά που έκρυβε το στρίδι με το μεγαλύτερο μαργαριτάρι του κόσμου. Γυρίζοντας, είδαμε ένα ντόπιο ψαρά μαργαριταριών. Χωρίς το δικό μας εξοπλισμό, μόνο με ένα μαχαίρι και με μια πέτρα ανάμεσα στα πόδια του, για βάρος, ο φτωχός ψαράς μάζευε μαργαριτάρια. Ένας καρχαρίας πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του και χτυπώντας τον με την ουρά του, τον άφησε ανέστητο. Ο πλοίαρχος Νέμο έβγαλε το μαχαίρι του και όρμησε στον καρχαρία για να σώσει τον ψαρά. Όμως Μία μαχαιριά δεν έφτανε για να τον ξεκάνει και ο Καρχαρίας όρμησε τώρα προς τον αίμο με τα σαγόνια του ανοιχτά. Ο Νέντ Λαντ σημάδεψε και έριξε το καμάκι του, σώζοντας τον πλοίαρχο από τα δόντια του Καρχαρία. Ο Νέμο ευχαρίστησε τον Νέντ Λαντ και έβγαλε τον ταλέπορο ψαρά στη στεριά για να τον συνεφέρει. Πριν φύγουμε, μάζεψε μόνος του μαργαριτάρια και τα έβαλε στο χέρι του χτυπημένου άντρα να μην χάσει την ψαριά της μέρας. Σαν στρίδι ήταν και ο πλοίαρχος Νέμο. Απ' έξω φαινόταν κλειστός και σκληρός, μα μέσα του έκρυβε μια καλοσύνη που έλαμπε, ίδια μαργαριτάρι. Η απίστευτη πορεία μας συνεχίστηκε προς τη Μεσόγειο μέσα από ένα υποβρύχιο μυστικό τούνελ κάτω από το Σουέζ, που η διόρυγά του δεν είχε ανοιχτεί ακόμη. Ταξιδεύοντας κάτω από το νερό, φτάσαμε ως την Κρήτη που είχε μόλις επαναστατήσει. Θαύμαζα το βυθό του Αιγαίου όταν ξαφνικά από το Φινιστρίνι είδα έναν άντρα. «Βοήθεια, ναυαγός! Γρήγορα! Κάντε κάτι!» φώναξα στον πλοίαρχο. «Μην ανησυχείτε, Αρωνάξ», είπε ο Νέμο. «Δεν είναι ναυαγός, είναι ο Νικόλας από τον κάβο Ματαπά. Τον φωνάζουν το ψάρι, γιατί είναι ο καλύτερος βουτυχτής του Αιγαίου». Ο βουτυχτής έκανε νόημα στον Νέμο από το Φινιστρίνι. Τότε ο πλοίαρχος άνοιξε το χρηματοκιβώτιο του ναυτίλου και γέμισε ένα σεντούκι με χρυσάφι. Ύστερα έβγαλε το υποβρύχιο στην επιφάνεια και τον ακούσαμε να φορτώνει το σεντούκι στη βάρκα. Μα τι έκανε? Ποιον βοηθούσε με το χρυσάφι του? Μήπως τους επαναστάτες? Μήπως ο Νέμο ήταν τελικά ο βοηθός όλων των αδικημένων και των καταπιεσμένων? Ένας ρομπέν όχι των δασών, αλλά των βυθών? Δεν προλάβαμε να το σκεφτούμε και πολύ, γιατί ο ναυτίλος καταδύθηκε πάλι και σε λίγο άρχισε να ζεσταίνεται σαν φούρνος. Από το Φινιστρίνι είδαμε καπνούς. «Βοήθεια! Φωτιά!» φώναξα στον πλοίαρχο, αλλά εκείνος, ήρεμος όπως πάντα, είχε την απάντηση έτοιμη. «Ησυχάστε, καθηγητά, είναι απλώς μια έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου. Φτάσαμε στη Σαντορίνη». Αφού κάναμε μερικές στάσεις για να μαζέψει το πλήρωμα του ναυτίλου χρυσάφι από βυθισμένες σπανιόλικες γαλέρες, βγήκαμε από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό. Ένα βράδυ, ο πλοίαρχος μου πρότεινε να πάμε μια υποβρύχια εκδρομή. Φορέσαμε τις στολές και περπατήσαμε στον Πυθμένα. Το έδαφος ήταν όλο και πιο ανηφορικό, σαν να ανεβαίναμε ένα υποβρύχιο βουνό. Όταν φτάσαμε στην κορφή του, δεν πίστευα στα μάτια μου. Αυτό που απλωνότανε μπροστά μας ήταν μια αρχαία πόλη. Μια πόλη βυθισμένη, με τα σπίτια της ερυπωμένα, τους ναούς και τα τείχη της γκρεμισμένα. Ρώτησα με νοήματα τον πλοίαρχο Νέμο ποια ήταν αυτή η πόλη. Εκείνος πήρε το μαχαίρι του και σε ένα βράχο χάραξε το όνομά της. Ατλαντίδα. Είχαμε μόλις επισκεφθεί τη μυθική πόλη των Ατλάντων, που όπως έλεγε ο Πλάτωνας βρισκόταν πέρα από τις Ηράκλειες στήλες και είχε βυθιστεί χιλιάδες χρόνια πριν. Περάσαμε τον Ατλαντικό, τα παγόβουνα της Ανταρκτικής και τραβήξαμε βόρεια προς τη γη του Πυρός και ύστερα προς τις εκβολές του Αμαζονίου, όπου φτάσαμε στις Μπαχάμες. Είχαμε σχεδόν ολοκληρώσει ένα υποβρύχιο γύρω του κόσμου όταν ο βοηθός μου Κονσέιχ, κοιτάζοντας από το Φινιστρίνι, είδε ένα τεράστιο πλοκάμι να κινείται δίπλα στο ναυτίλο. Ένα γιγάντιο καλαμάρι είχε αγκαλιάσει το υποβρύχιο και μας κοιτούσε με τα τεράστια πράσινα μάτια του από το Φινιστρίνι. Ύστερα εμφανίστηκε κι άλλο, κι άλλο. Ο πλοίαρχος Νέμο για πρώτη φορά φαινόταν πολύ ανήσυχος. «Μας έχουν περικυκλώσει. Πρέπει να βγάλουμε τον ναυτίλο στην επιφάνεια και να παλέψουμε με αυτά τα τεράστια τέρατα σώμα με σώμα». Πρόθυμοι να τον βοηθήσουμε, ριχτήκαμε στη μάχη μαζί με το πλήρωμα του ναυτίλου. Με τσεκούρια κόβαμε τα πλοκάμια των γιγάντιων καλαμαριών, ενώ εκείνα μας εκτόξευαν το μελάνι τους. Ένα από τα καλαμάρια τύλιξε με το πλοκάμι του τον Νέντ Λαντ και σίγουρα θα τον έπνιγε αν ο πλοίαρχος Νέμο δεν το έκοβε με μια δυνατή τσεκουριά. «Σου το χρωστούσα, Νέντ», είπε ο Νέμο. «Κάποτε και εσύ μου έσωσες τη ζωή». Παρότι ακόμα και ο Νέντ Λαντ είχε συμπαθήσει τον πλοίαρχο Νέμο, όλο και πιο συχνά σκεφτόμασταν πώς θα κερδίσουμε την ελευθερία μας. «Πότε θα μας αφήσετε ελεύθερους?» ρώτησα μια μέρα τον πλοίαρχο. «Ποτέ», απάντησε σοβαρός. «Τώρα που ξέρετε τα μυστικά του ναυτίλου, δεν μπορώ να σας ελευθερώσω. Θα είστε για πάντα εχμάλωτοί του». Εκρήξεις άρχισαν να ακούγονται στην επιφάνεια της θάλασσας. Κοιτάζοντας από το φινιστρίνι, είδαμε ένα πολεμικό πλοίο να ρίχνει με τα κανόνια του προς το υποβρύχιο.
«Ήρθαν να μας σώσουν», είπε ο Νέντ Λαντ. «Γρήγορα, να τους κάνουμε σινιάλο».
Ο πλοίαρχος Νέμο αγρίεψε.
«Κανείς δεν θα βλάψει τον ναυτίλο»,
είπε, και έδωσε αμέσως διαταγές στους ναύτες του. Ο ναυτίλος καταδύθηκε, πήρε φόρα και εμβόλισε το πολεμικό, βυθίζοντάς το στα παγωμένα νερά. Το υποβρύχιο που έκρυβε μέσα του όλες τις τέχνες και τις επιστήμες του ανθρώπου έγινε και πάλι το τέρας που τρομοκρατούσε τα πλοία και τους ναυτικούς. Είχαμε διανύσει σχεδόν 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Είχαμε φτάσει στα βάθη των ωκεανών και είχαμε μάθει τα μυστικά τους. Όμως στα βάθη της ψυχής του πλοίαρχου Νέμο δεν καταφέραμε να φτάσουμε, να μάθουμε ποιο είναι το δικό του μυστικό. Ποιο ήταν το πραγματικό του όνομα, η ιστορία του, τι τον έκανε να θέλει να φύγει για πάντα μακριά από τους ανθρώπους, να ζει στη μοναξιά των ωκεανών και να ζητά συνεχώς εκδίκηση. Ο πλοίαρχος Νέμο δεν ξαναεμφανίστηκε για μέρες. Και ενώ συνεχίζαμε το ταξίδι προς το βορρά, προς την Νορβηγία, με τον Νέντ Λαντ και το Κονσέιχ οργανώσαμε την απόδρασή μας. Φορτωθήκαμε τα πράγματά μας και κρυφά από τους ναύτες κινηθήκαμε προς τη βάρκα του ναυτίλου. Περνώντας από το σαλόνι, άκουσα τον πλοίαρχο Νέμο να αναστενάζει και να λέει:
«Θεέ μου, φτάνει πια, φτάνει!
Μήπως είχε μετανιώσει?» Τρέξαμε προς τη βάρκα. Οι ναύτες ήταν αναστατωμένοι. Κάτι φώναζαν. Φοβηθήκαμε πως ανακάλυψαν την απόδρασή μας, όμως η λέξη που φώναζαν ήταν ακόμα πιο τρομακτική.
«Μάελστρομ! Μάελστρομ!»
Ο ναυτίλος είχε πέσει στη δίνη του Μάελστρομ, στη μεγαλύτερη ρουφήχτρα όλων των θαλασσών, που δημιουργείται στις νορβηγικές ακτές. Η βάρκα μας ξεκόλλησε από το υποβρύχιο και παρασύρθηκε και εκείνη στους στρόβιλους του Μάελστρομ. Έχασα τις αισθήσεις μου. Όταν ξύπνησα, βρισκόμουν με τους συντρόφους μου σώος στην καλύβα ενός ψαρά, στα νησιά Λοφούτεν της Νορβηγίας. Το απίστευτο ταξίδι μας είχε τελειώσει. Για να τελειώσει και αυτή η ιστορία όμως, χρειάζονται μερικές ερωτήσεις ακόμα. Τι συνέβη με τον ναυτίλο και τον πλοίαρχο Νέμο? Τους κατάπιε το Μάελστρομ και χάθηκαν για πάντα? Ή μήπως θα εξαφανιστούν και θα εμφανιστούν ξανά σε κάποια άλλη μυστηριώδη ιστορία του Ιούλιου Βέρν? Και τότε θα μάθουμε το μυστικό τους? Αυτή ήταν η ιστορία του ναυτίλου και του Κάπτεν Νέμο.
Μα πάλι όμως μας αφήνει με ερωτηματικά.
Ναι, γι' αυτό και εμείς μπορούμε να φανταστούμε τη συνέχεια και το τέλος όπως θέλουμε.
Είναι πολλοί οι παραμυθάδες, ξέρεις, που μας αφήνουν να γράψουμε εμείς το δικό μας τέλος, ε?
Ναι, έτσι δουλεύουμε τη φαντασία μας, φτιάχνουμε ωραίες ιστορίες κι εμείς. Ας πούμε, εγώ θα ήθελα ο ναυτίλος να συνεχίζει μέχρι σήμερα το φανταστικό του ταξίδι κάτω από το βυθό και να μην ξέρει κανένας που ταξιδεύει και που βρίσκεται.
Είναι ωραία τα ταξίδια στη θάλασσα, και πάνω και μέσα και έξω.
Και τα πλάσματά της επίσης.
Πέροχα. Λοιπόν, σήμερα συνεχίζουμε το ενιδρίο μας ή τη ζωγραφική μας με το βυθό. Θα φτιάξουμε και τα... Μπορούμε να ζωγραφίσουμε και φανταστικά πλάσματα στη θάλασσα. Γοργόνες που δεν υπάρχουν.
Το γιγάντιο καλαμάρι, αυτό το τεράστιο.
Ναι. Με τα πλοκάμια του ζωγραφίζουμε μία φούσκα, ένα γου όπως είπε χθες η Κατερίνα ή ένα πλάγιο 8 και βάζουμε κάποια ποδαράκια που είναι τα πλοκάμια του καλαμαριού, το χταπόδι που έχει 8 πλοκάμια, τα μουστάκια ενός θαλάσσιου ελέφαντα. Πολλά μπορούμε να σχεδιάσουμε. Πολλά, πολλά. Και θύμισε μας λίγο τι έχει κάτω η θάλασσα, έτσι, κοράλια.
Έχει
τι άλλο?
Κοράλια, έχει κοχύλια, όστρακα, άλλα, θαλάσσια φυτά.
Μαργαριτάρια.
Ναι, όστρακα με μαργαριτάρια, άμμο.
Και φύκια.
Φύκια, πολλά θαλάσσια φυτά, όπως ας πούμε η θαλάσσια ανεμόνα. Είναι πολύ όμορφη.
Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα όμως, εκτός από το ενηδρίο που συνεχίζουμε, να κάνουμε σήμερα και ένα παιχνίδι με ένα καλαμάκι και ένα ποτήρι νερό. Παίρνουμε ένα καλαμάκι που σίγουρα υπάρχει στο σπίτι, γεμίζουμε ένα ποτήρι ή ένα φλιτζάνι με νερό.
Και κάνουμε μπουρμπουλίθρες.
Και κάνουμε μπουρμπουλίθρες. Μα είναι τόσο ωραίο παιχνίδι. Και μαθαίνουμε να φυσάμε και ακούμε τις μπουρμπουλίθρες που κάνουμε και στη θάλασσα. Και όσο πιο δυνατά φυσάμε, τόσο πιο δυνατές γίνονται οι μπουρμπουλίθρες. Και γιατί όχι να μην καταφέρουμε να τις πετάξουμε και έξω από το ποτήρι.
Πάντα μου άρεσε όταν ήμουν μικρή αυτό το παιχνίδι. Και με το καλαμάκι και το μπουκάλι της πορτοκαλάδας έκανα μπουρμπουλίθρες πάντα. Επίσης, ξέρεις τι γλυκό είχαμε εμείς τότε?
Το υποβρύχιο.
Μπράβο, το υποβρύχιο, όχι το θαλάσσιο το αληθινό. Αλλά το λέγαμε υποβρύχιο επειδή είναι ένα κουτάλι με βανίλια γλυκό που το βουτάμε σε ένα ποτήρι νερό και το βυθίζουμε μέσα, γι' αυτό το λέγαμε υποβρύχιο.
Και είναι νοστιμότατο, γευστικότατο. Ας πάμε στα τραγούδια μας.
Όλοι μαζί να μπούμε στο υποβρύχιο τώρα για να πάμε να ταξίδι μεγάλο μέσα στο μυθό. Όλοι μαζί, γρήγορα!
Σ' ένα υποβρύχιο, στο βαθύ βαθύ βυθό,
με ένα γέρο ναυτικό
και μια παλένα οδηγό. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο.
Με μεγάλη αγκαλιά
και με ένα φιλί ζεστό, στου βυθού τη σιγαλιά. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο.
Κάθε ψάρι τραγουδάει με τραγούδι μαγικό. Τυχερός όποιος βουτάει στις αγάπης το βυθό.
Κάθε ψάρι τραγουδάει με τραγούδι μαγικό. Τυχερός όποιος κουτάει στις αγάπης το βυθό. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο. Με ένα κίτρινο υποβρύχιο, πάμε στο βυθό, πάμε στο όνειρο.
Μια φορά και ένα καιρό. Ψάξε, ψάξε, αν θέλεις να το βρεις. Ψάξε, ψάξε, ίσως να μπορείς. Ψάξε, ψάξε, αν θέλεις να το βρεις. Ψάξε, ψάξε, ίσως να μπορείς. Ψάξε, αν θέλεις να το βρεις. Ψάξε, ψάξε, ίσως να μπορείς. Ψάξε, ψάξε, αν θέλεις να το βρεις. Ψάξε, ψάξε, ίσως να μπορείς. Ψάξε, αν θέλεις να το βρεις. Ψάξε, ψάξε, ίσως να μπορείς. Ψάξε, ψάξε, αν θέλεις να το βρεις. Ψάξε, ψάξε, ίσως να μπορείς.
Ένα ψάρι, χίλια λέπια, κάθε λέπι κι άλλο ψάρι, χίλια ψάρια κι άλλο ένα, χίλια λέπια το καθένα. Ένα ψάρι, χίλια λέπια, κάθε λέπι κι άλλο ψάρι, χίλια ψάρια κι άλλο ένα, χίλια λέπια το καθένα. Ένας ήλιος, χίλια αστέρια, καθ' αστέρι κι άλλος ήλιος το σύλλι, κι άλλος ένας, χίλια αστέρια ο καθένας. Ένας ήλιος, χίλια αστέρια, καθ' αστέρι κι άλλος ήλιος το σύλλι, κι άλλος ένας, χίλια αστέρια ο καθένας. Ένας τόπος, χίλια ανθρώποι, κάθε άνθρωπος και τόπος, χίλιοι τόποι, κι άλλος ένας, σαν τον τόπο σου κανένας. Ένας τόπος, χίλια ανθρώποι, κάθε άνθρωπος και τόπος, χίλιοι τόποι, κι άλλος ένας,
σαν τον τόπο σου κανένα.
Απίστευτη η ιστορία του Ιούλιου Βέρν, ε? Ναι. Απίστευτες όλες οι ιστορίες και απίθανες. Και μια που είπαμε χθες ότι θα μιλήσουμε σήμερα για σύνθετες λέξεις με μια μεγάλη και μια μικρή, θα πούμε για τις λέξεις που μπροστά τους μπαίνει το «α» και αλλάζει το νοημά τους. Και αυτό το «α» το λέμε στερητικό. Δεν είναι ανάγκη να το θυμάστε, απλά εμείς σας το λέμε. Απίστευτη λοιπόν η ιστορία «α» και πιστευτή. Με το πιστευτή, αν βάλουμε το «α», γίνεται ότι δεν την πιστεύεις.
Σωστά.
Όπως και το αληθινή. «Α» και λύθη. Το λύθη σημαίνει ξεχνώ. Ενώ αν βάλεις το «α», «α» λύθη, δεν το ξεχνάμε, είναι αλήθεια. Είναι αληθινό. Να πούμε μερικές τέτοιες λέξεις.
Ναι, ναι. Θέλεις να λέμε πρώτα τη μία και μετά να την κάνουμε αντίθετη, έτσι, να βάζουμε το στερετικό.
Α, ναι, γιατί όχι.
Δυνατός.
Αδύναμος. Α και δύναμη.
Καλλιεργό.
Ακαλλιέργητος. Δεν είναι καλλιεργημένος.
Καρπός.
Άκαρπος. Δεν έχει καρπό.
Μάχη.
Άμαχος. Δεν μπαίνει δηλαδή στη μάχη ο άμαχος. Λέμε άμαχος πληθυσμός.
Κυβερνό.
Ακυβέρνητος. Πάει από εδώ, πάει από εκεί.
Ακυβέρνητο καράβι που λέγεται το τραγούδι.
Ναι, ναι, ναι.
Άξιος.
Ανάξιος. Δεν είναι άξιος.
Αρμόδιος.
Αναρμόδιος. Αυτός δηλαδή που δεν είναι αρμόδιος.
Ηθικός.
Ο ανήθικος. Δεν είναι ηθικός.
Ευσεβής. Αυτός που σέβεται.
Ο ασεβής.
Αυτός που δεν σέβεται. Και σταθερός.
Ασταθής. Δεν είναι σταθερός ο ασταθής.
Πολλά, πολλά, πάρα πολλά έχει.
Όπως και ο άτιμος, ο απλήρωτος. Και μπορείτε να βρείτε κι εσείς κάποιες λέξεις που μπαίνει το «α», το στερητικό, ή μπορεί να μπαίνει το «υπό», όπως το υποβρύχιο, υποζύγιο, υπόσκαφο.
Και υπόστεγο.
Υπόστεγο και άλλες τέτοιες μικρές λεξούλες που τις βάζουμε μπροστά σε λέξεις και αλλάζει το νόημά τους. Το γνωρίζουμε. Ιούλιος Βέρν. Ο Ιούλιος Βέρν γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου το 1828 και έζησε μέχρι τις 24 Μαρτίου 1905. Ήταν Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Ιδιαίτερα γνωστός για τα περιπετειώδη μυθιστορήματά του και τη βαθιά επιρροή του στο λογοτεχνικό είδος της επιστημονικής φαντασίας. Είναι περισσότερο γνωστός από τα μυθιστορήματά του «Ταξίδι στο κέντρο της γης», «20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα», «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» και άλλα. Ο Βέρν έγραφε για αεροπορικά και διαστημικά ταξίδια πριν εφευρεθούν πρακτικά τα αεροπλάνα και πριν επινοηθούν τα μέσα ενός διαστημικού ταξιδιού. Είναι ο δεύτερος πιο μεταφρασμένος συγγραφέας στον κόσμο μετά την Αγκάθα Κρίστη. Μερικά από τα βιβλία του γυρίστηκαν σε κινηματογραφικές ταινίες, κινούμενα σχέδια και τηλεοπτικές σειρές. Ο Βέρν αναφέρεται συχνά και όχι τυχαία ως ο πατέρας της επιστημονικής φαντασίας. Αναζητούμε τις ταινίες του και τα βιβλία του. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της.
Το ταξίδι μας στο βυθό τελείωσε για σήμερα.
Δεν τελειώνουν όμως τα ταξίδια μας.
Όχι βέβαια.
Θα συνεχίσουμε στις επόμενες εκπομπές. Χαιρόμαστε να μας συνοδεύετε και να μας στέλνετε τα δικά σας ταξίδια.
Να πούμε το email μας.
Να το πούμε.
Αγριόχινες, το χ με CH. Αγριόχινες, παπάκι, gmail.com. Περιμένουμε να μας στείλετε τα email και ό,τι νέο θέλετε εσείς.
Από τη Χρυσούλα
και την Κατερίνα,
γεια σας!
Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος.